Ascultați un mesaj pentru suflet.
Sărbătoarea aceasta a mulțumirii are rădăcini vechi, în Vechiul Testament, și a fost întotdeauna asociată cu roadele câmpului. De aceea, numele acestei sărbători de obicei circulă în două variante, sărbătoarea roadelor sau sărbătoarea mulțumirii, despre același lucru este vorba. Biblia însă ne arată două lucruri foarte importante pe care le avem de făcut în raport cu roadele câmpului. Primul este acesta, Biblia ne învață să fim mulțumitori pentru ele. Amin? Și asta vrem să facem, am făcut și vrem să continuăm să facem, să fim mulțumitori pentru roadele câmpului. Dar mai este un lucru pe care Biblia în mod sistematic îl subliniază pentru noi în raport cu roadele câmpului, și anume să învățăm de la ele. În mod special, Noul Testament aduce în atenția noastră foarte frecvent roadele câmpului ca obiect de studiu și de învățătură. În mod special, învățăturile Domnului Iisus Hristos, pildele sale, foarte adesea luau ca punct de plecare ceea ce se întâmpla pe câmp. De aceea, în momentele ce urmează, aș vrea să vă invit să privim împreună, să parcurgem împreună un mesaj intitulat chiar așa, Mesajele Recoltei. Aș vrea să privim spre ele cu atitudinea de învățăcei, oameni care considerăm că avem de învățat ceva de la ceea ce Dumnezeu a așezat în aceste roade ale câmpului. În mod special, textul din Matei 13, acest capitol din Scriptură, cunoscut ca și capitolul cu cele mai multe pilde din toată Biblia, acest capitol aduce în atenția cititorilor în mod deosebit recolta, roadele câmpului, subliniind mai ales trei lucruri. Lucruri asupra cărora ne vom focaliza și în momentele ce urmează. Există în textul acesta din Matei 13 un mesaj despre sol sau despre pământ. Cât de important este pământul în producerea roadelor. Așadar, avem la începutul capitolului 13 binecunoscuta pildă a semănătorului, care sublinează importanța pământului în producerea de roade. Avem apoi o a doua pildă, pilda neghinei, care în mod special sublinează importanța secerișului ce va să vină, secerișul care o să despartă pentru totdeauna grâul de neghină. Și apoi avem o a treia pildă, tot focalizată pe roadele câmpului, și anume pilda grăuntelui de muștar. Și de data aceasta, accentul deosebit este asupra importanței seminței și puterea pe care sămânța o are să crească, să se dezvolte, să aducă rod. Așadar, aș vrea să le luăm pe rând acestea și să vedem ce ne învață pe noi cuvântul lui Dumnezeu privind la roade prin prisma acestor trei pilde din Matei 13. Găsim așadar mai întâi pilda aceasta a semănătorului, o pildă care conține, printre altele, acum nu vreau să spun că astea sunt singurele mesaje pe care pildele acestea le aduc, dar cred că sunt printre cele mai importante. Pilda aceasta a semănătorului aduce în atenția noastră ceea ce am numit un mesaj despre pământ. Și în mesajul acesta despre pământ, pilda semănătorului conține o atenționare și conține o provocare. Cred că cei mai mulți o cunoașteți, am citit-o, Domnul Iisus vorbește despre un semănător care a avut sămânță bună de același fel, dar a semănat-o pe mai multe tipuri de pământ și rezultatele au fost foarte diferite. Iar diferența, de data aceasta, nu a făcut-o sămânța, ci a făcut-o pământul. Adică locul în care a fost aruncată sămânța. Și de aici se desprind câteva învățături și atenționări pentru noi. Le-am numit în felul acesta, mai întâi, o atenționare la păsări. Spune în versetul 4, pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. Sămânța bună a Evangheliei, a Cuvântului lui Dumnezeu, semănată în inimile oamenilor, n-ajunge de multe ori la coacere. De ce? Din cauza păsărilor care vin și o fură. Acum, nu știu ce fel de păsări au fost în vremea aceea, dar știu ce fel de păsări sunt astăzi și le știți și dumneavoastră. Și când zic păsări, nu mă refer la alea de pe câmp și de afară, mă refer la cele care vin și fură din inimile și din mințile noastre Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că dacă suntem sinceri, fiecare dintre noi, care suntem expuși Evangheliei, care venim aici la adunare, de atâtea ori ni s-a întâmplat să venim aici, să fim cercetați de Cuvântul lui Dumnezeu, să luăm hotărâri pentru Dumnezeu, să plecăm cu gânduri bune, să plecăm, eu știu, poate mai înălțați, mai zidiți spiritual, și nici n-am plecat bine de la biserică și au început să ne viziteze păsările. Dacă am avea vreme, ar fi interesat să le aud numite de dumneavoastră. Sunt multe feluri. Da? Telefoanele noastre foarte adesea sunt o astfel de pasăre, că imediat ne duc atenția în altă parte și intri acolo și descoperi alte lucruri care n-au nicio treabă cu ce ai învățat la biserică și nici n-a apucat să se așeze bine sămânța până când pasărea a și furat-o. Sau asocieri mai puțin sănătoase, prieteni cu care n-ai nicio șansă să discuți ceva despre Dumnezeu, care îți duc atenția și preocuparea mereu în alte locuri și care îți fură sămânța și hotărârile pe care le-ai luat pentru Dumnezeu. Acum, e adevărat, nu ne putem desprinde de lumea aceasta, nu ne putem duce toți la mănăstire și acolo, dacă te duci, și acolo sunt și lucruri pe care n-ai vrea să le afli. Deci nu putem să ieșim din mijlocul oamenilor. Nu putem spune, eu de mâine mă mai duc la școală, că am învățat la biserică, să am grijă, că vin profesorii și care nu cred în Dumnezeu și vin prietenii mei de acolo și fură sămânța cuvântului. Deci, mami, nu mă mai duc la școală. Nu-i despre asta vorba. Sau, dragă soție, de acum post și rugăciune, nu mă mai duc la lucru, pentru că eu am acolo niște colegi care mă influențează cum nu trebuie. Nu putem ieși din lumea aceasta, dar putem face totuși alegeri în sensul acesta. Cât timp stăm cu telefoanele în mână sau la ce le folosim, putem alege cu cine ne petrecem timpul acela opțional. Putem alege care ne sunt prietenii noștri cei mai buni, care vedem că au o influență reală asupra vieților noastre. Nu în toate domeniile alegerile țin de noi, dar sunt multe domenii în care putem face alegeri. De aceea încep prin a lansa această invitație, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să fim atenți la păsările care fură din mințile și din inimile noastre cuvântul lui Dumnezeu. Ia-ți un moment și întreabă-te în mod sincer, pentru mine, care sunt păsările astea? Care sunt lucrurile, care sunt influențele, care sunt oamenii care cel mai adesea strică ceea ce s-a construit atunci când am deschis Biblia? Nu numai la biserică, acasă, ai deschis Biblia, ai citit, te-ai rugat. Care sunt lucrurile care fură cel mai ușor ceea ce s-a construit acolo? Atenție la păsări. O a doua atenționare, atenție la rădăcină. Și de data aceasta ne referim la versetul 6, care spune, mă rog, chiar de la 5, cea de-a doua parte, da, a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit pământ adânc, dar când a răsărit soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. O sămânță de data aceasta care părea să fi căzut într-un loc bun pentru că repede a început să crească, dar avea o problemă, n-avea rădăcini bune. Și asta a însemnat că imediat ce a răsărit soarele, n-a rezistat, neavând rădăcină. Ma, lucrurile astea sunt și explicate de Domnul Iisus Hristos, nu stau să le citesc în detaliu, dar cred că merită versetele 20 și 21, unde Domnul Iisus explică: sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme, și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Am stat și m-am întrebat ce înseamnă rădăcina mai exact. Și răspunsul evident cred că este acesta: rădăcina este ceea ce te ține acolo unde ești. Dacă ești parte a Bisericii lui Hristos, întreabă-te ce te ține acolo. Verifică-ți foarte serios rădăcina. Fiecare dintre noi avem motivele pentru care suntem acolo unde suntem și motivele care ne țin acolo unde suntem. Ce te ține pe tine în biserică? Ce mă ține pe mine? Vreau să mă întreb foarte serios. Dacă, Doamne ferește, mă ține în biserică postul de păstor, e jale, că ai rădăcină foarte superficială. Și dacă mâine biserica decide altceva, eu mă depărtez de Hristos. Dacă te ține în biserică doar presiunea părinților și a familiei, că trag de tine să vii la biserică, în momentul în care presiunea aceasta dispare, este inevitabil ceea ce se întâmplă, nu-i așa? Și sunt mulți din categoria aceasta, a celor care vin atâta vreme cât cineva cu influență exercită presiune asupra lor. Rădăcina pentru alții înseamnă socializarea, că vin aici că mă simt bine, îmi place. Toate astea sunt lucruri bune. Și să-l slujești ca păstor, ca diacon, ca așa, și să ai părinți care te încurajează să vii la biserică, bineînțeles, și să-ți dorești să socializezi, să te întâlnești cu oameni, e minunat. Dar dacă socializarea este a ce te ține în biserică, atunci când se întâmplă la un moment dat să dai peste vreo doi cu mai obosiți, cu față mai acră, sau știu, bă, da, așa e la biserică, nu mai vreau să mă duc acolo. Dacă te ține în biserică interesul de a găsi aici pe cineva de un anumit fel, că vrei să-ți găsești jumătatea, că zici, bă, sunt fete mai bune acolo, că așa, sunt băieți un pic mai serioși decât în altă parte. E foarte bine și slavă Domnului, așa să fie. Amin. Că doar unde să-ți cauți jumătatea dacă ești creștin, dacă nu la biserică? Dar nici asta nu e o rădăcină suficient de adâncă ca să-ți găsești jumătatea la biserică. Orice rădăcină este rădăcină superficială în afară de una. Știi care e rădăcina singură care te va ține constant în Hristos și în biserica Lui? Dragostea pentru Iisus Hristos. Dragostea pentru Iisus Hristos. Orice altceva afară de dragostea sinceră și pasională pentru Iisus Hristos, care din dragoste pentru tine și-a dat viața, orice altceva este rădăcină slabă. Cere-i Domnului încă o dată să se arate măreția iubirii sale și că ești ca și mine dator vândut iubirii lui Dumnezeu. Și dacă n-am mai avea mâncare pe masă și n-am mai avea acoperiș deasupra capului, și tot n-am avea motiv să ne lepădăm și să ne distanțăm de Hristos și de biserica Lui. Că atât de mult bine ne-a făcut Dumnezeu, încât suntem datori vânduți harului și îndurării lui Dumnezeu. Și venim aici nu pentru că socializăm fain, venim aici nu pentru că găsim nu știu ce lucruri care satisfac preocupările, pasiunile noastre, nu pentru că vrem să fim văzuți aici în față, venim aici pentru că iubim pe Iisus Hristos din toată inima. Și asta este ceea ce mă rog să facă Dumnezeu, să fie rădăcina noastră a fiecăruia. Verifică-ți rădăcina. Atenție la păsări, atenție la rădăcină și mai este un al treilea punct aici, atenție la spini. Versetul 7 spune, o altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au necat-o. Și apoi versetul 22 explică ce înseamnă asta. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar rețineți, îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Îngrijorările și înșelăciunea bogățiilor. Cu alte cuvinte, problemele și oportunitățile din viețile noastre deopotrivă pot constitui spinii care înăbușe sămânța Evangheliei din inimile noastre. Îngrijorările cu privire la ce-o fi cu facturile noastre în iarna asta. Cum ne-am descurca? Din ce ne acoperim cheltuielile? Ce o pune pe masă? Cum mai adunăm banii pentru ratele pe care le avem de achitat la bănci? Cum mai facem față cheltuielilor cu copiii la școală? Ce-o fi pentru mine când mă pensionez? Dar dacă, Doamne ferește, boala asta cu care mă confrunt o ia la vale? Dar dacă soția mea sau soțul meu îmi întoarce spatele? Dar dacă prietenii mei se dezic de mine, ce va fi? Cum va fi? Și îngrijorarea cu privire la tot felul de lucruri de felul acesta sugrumă sămânța cuvântului lui Dumnezeu din inimile noastre și o face să nu mai rodească, să nu te mai poți bucura de Hristos. E sărbătoare la biserică, e sărbătoarea mulțumirii, dar n-ai plecat bine de aici, că dintr-o dată facturile și problemele și războiul din Ucraina și toate celelalte vin și năbușe bucuria pe care ai avut-o și sămânța cuvântului nu mai aduce rod. Dar deopotrivă, cuvântul spune îngrijorările și înșelăciunea bogățiilor. Că vine ziua de luni și mă gândesc, am ocazie să câștig un ban în plus. Sau marți, sau miercuri, nu mai duc la cor, nu mai duc la slujire, nu mai merg la tineret, cam cu ocazia să nu știu ce să fac pentru acum sau pentru viitor, pentru că am oportunități de a câștiga mai bine, de a mă dezvolta, de a mă atinge idealurile. Și idealurile astea ale noastre, când nu sunt înrădăcinate în Hristos, de foarte multe ori înnăbușe și ele sămânța cuvântului lui Dumnezeu. De aceea îmi spun mie, în aceeași măsură în care vă spun și dumneavoastră, grijă mare la provocările vieții, îngrijorările care ajung să înnăbușe și grijă mare la oportunitățile care ne stau în față și care de asemenea ne pot distrage atât de tare atenția și ne pot da prioritățile peste cap atât de tare încât sămânța Evangheliei nu mai aduce rod. Așadar, această pildă a semănătorului lansează această triplă atenționare. Atenție la păsări care fură cuvântul, atenție la rădăcină, ce te ține în Hristos, în biserica Lui, atenție la spini, îngrijorările și ocaziile de câștig ale lumii acesteia care pot înăbuși cuvântul. Însă avem aici și o provocare la semănat. Până la urmă, pilda aceasta este una optimistă, pentru că deși au fost trei feluri de pământ în care nu s-a văzut rod corespunzător, vestea bună este că a fost totuși un al patrulea pământ care a rodit. Și asta înseamnă că și dacă sunt mulți oameni în care cuvântul lui Dumnezeu n-aduce rod, stai de vorbă cu ei, chemăm la biserică și vezi că nu se întâmplă nimic și ușor să fii descurajat, există și oameni în care cuvântul lui Dumnezeu rodește. Lumea întreagă, plină de oameni care rodesc pentru Hristos, lăudat și binecuvântat să fie numele Lui. Da, există și pământ care aduce rod. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să luăm în serios semănatul. Semănătorul nu poate controla ce face pământul, dar el poate controla ce face cu sămânța pe care el o are. Trebuie să o arunce. Și apoi să lasă în grija lui Dumnezeu și în responsabilitatea pământului ce se va întâmpla. Folosește momentul acesta să-i ceri lui Dumnezeu harul de a deveni un semănător pentru Hristos. Pentru că roadele acestea sunt aici doar pentru că cineva le-a semănat la un moment dat. Și va veni o vreme în care în împărăția lui Dumnezeu se vor număra roadele și roagă-te să fie lui Dumnezeu, roagă-te Domnului să fie rod și de la tine acolo. Cere-i Domnului curajul de a semăna și lasă în grija Lui ceea ce se întâmplă cu ceea ce ai semănat. Tu roagă-te să fii un semănător. Așadar, avem aici un mesaj despre pământ, avem în al doilea rând un mesaj despre seceriș. Și aici este cea de-a doua pildă, pilda neghinei menționată aici. Și mesajul principal al acestei pilde este că va veni o zi în care grâul va fi separat definitiv de neghină. Se face referire la faptul că acolo în câmp s-a semănat grâu, dar a venit vrăjmașul și a semănat și neghină. Și multă vreme, grâul și neghina au crescut împreună. Și multă vreme, aproape nici nu le deosebești. Care e firul de grâu și care e firul de neghină? Cresc acolo împreună, iau sevă din același pământ, stau unul lângă celălalt, unui grâu, altui neghină. Dar vine o vreme a marii despărțiri, când grâul și neghina o iau în direcții diferite. E vremea secerișului. Și cuvântul lui Dumnezeu aici, în mod cât se poate de solemn, atenționează pe toată lumea că va veni o vreme a secerișului. Va veni o vreme în care Dumnezeu va trimite îngerii săi la marele seceriș de la sfârșitul veacurilor. Și atunci se va vedea cine-i grâu și cine-i neghină. Cât grâu și câtă neghină a adunat fiecare. Avem aici o invitație la autoevaluare. Stai înaintea lui Dumnezeu și cercetează-te și întreabă-te în modul cel mai serios. Doamne, eu sunt grâu sau sunt neghină? Sunt grâu sau sunt neghină? Dacă astăzi ar fi ziua marelui seceriș, în care direcție aș lua-o? Pentru că spune versetul 30, lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. În care direcție aș lua-o eu? Acum vreau să fiu sincer și să spun că prin natura mea și eu sunt neghină. Și fiecare suntem neghină. Venim în lumea aceasta cu sămânța păcatului în sufletele noastre, moștenită de la strămoșii noștri. Dar vestea bună a Evangheliei este că atât de măreață e lucrarea lui Dumnezeu încât poate transforma neghina în grâu. Și poate lua din mine un neroditor să facă un om roditor pentru împărăția lui Dumnezeu. Cere lui Dumnezeu să privească în viața ta și să-ți arate ce ești, grâu sau neghină. Nu pot să fiu mai corect politic, cum se zice. Suntem vremuri în care expresiuni să zicem numai de bine. Nu pot să zic numai de bine. Vine secerișul și nu știm când vine. Și grâul va fi adunat și dus la Domnul, iar neghina va fi despărțită pe veci de Dumnezeu și va merge în chinul veșnic. E prea importantă veșnicia ta ca să te complaci în a zice oi vedea ce oi fi. Multă vreme, grâul și neghina sunt împreună. Locuim pe aceleași străzi, mergem la aceleași școli, la aceleași facultăți, la aceleași servicii. Atenție, e posibil să venim și în aceleași biserici și unii să fie grâu și alții să fie neghină. Doamne, ai milă și deschide-ne tuturor ochii să știm bine ce suntem. Și acolo unde nu-i grâu, Doamne, fă minunea acestei transformări a neghinei în grâu. Este o invitație la autoevaluare, la cercetare personală. Este însă și o invitație la răbdare. De multe ori suntem ispitiți să ne pierdem răbdarea și să zicem, Doamne, de ce atâția oameni răi o duc bine și atâția oameni buni o duc rău? De ce credincioșii tăi, atât de mulți dintre ei, sunt cu boli, sunt cu necazuri, cu diagnostice de toate felurile și mă uit la aia care te înjură și le merge bine și le cresc casele și conturile? Doamne, de ce? Cere-i Domnului răbdarea de a aștepta secerișul. Va veni o vreme în care adevărul și dreptatea vor ieși la iveală. Va veni o vreme în care Dumnezeu va regla conturile. Cere-i Domnului răbdare. Răbdare de a lăsa pe El să hotărască în ce fel și când va regla conturile. Și sigur, mai este aici o invitație la îngăduință. Să nu ne grăbim să judecăm noi înainte de vreme. Prea ușor ne dăm noi cu părerea cine o fi grâu, cine o fi neghina. Rolul meu este să mă verific pe mine, nu atât de mult să te verific pe tine. Rolul meu este să verific în viața mea cât grâu și cât neghină adun. Și să nu mă grăbesc să-mi dau cu părerea prea mult despre motivațiile celorlalți. Că suntem toți experți în a ne da cu părerea de ce a zis ăsta ce a zis, de ce a făcut ce a făcut. Poziția de judecător este una singură și ocupată, ea lui Dumnezeu. nu e a noastră. Să cerem lui Dumnezeu înțelepciunea de a nu ne grăbi să judecăm prea repede și prea aspru pe alții, ci să lăsăm pe Dumnezeu, ca la vremea hotărâtă de El, să exercite dreapta judecată. Și în final, un al treilea mesaj aici despre sămânță. Mesajul acesta vorbește despre puterea formidabilă a seminței, care este nimic altceva decât împărăția lui Dumnezeu și este asemănată cu grăuntele de muștar, atât de mărunt, atât de firav, dar care are în el puterea aceea de a se transforma în ceva măreț și impresionant. Și cuvântul spune, așa este împărăția lui Dumnezeu. De multe ori pătrunde într-un om, pătrunde într-o casă, pătrunde într-o societate și nu izbește privirile, dar are în ea puterea aceea lăsată de Dumnezeu de a face transformări extraordinare. De aceea primește-o. Primește sămânța aceasta a Evangheliei în viața ta, pentru că poate să ți-o schimbe radical. Nu este ceva ce să izbească privirile, dar din tine un descurajat Dumnezeu poate să facă un om plin de curaj și bucurie pentru El. Din tine un dependent de păcate, Dumnezeu și sămânța Evangheliei poate să facă un om liber în Hristos. Din tine un egoist, Dumnezeu poate să facă un om plin de har și de generozitate pentru alții. Lasă sămânța lui Dumnezeu să lucreze în viața ta și va aduce transformări. Primește sămânța Evangheliei în casa ta. Învață să deschizi Biblia acolo, învață să faci o prioritate și casa ta va fi transformată. Au fost atâtea case, atâtea familii distruse la limita divorțului și Dumnezeu a făcut minunea împăcării și reconcilierii prin Hristos. Adu-L pe Dumnezeu în casa ta și Dumnezeu poate face transformări, că sămânța Evangheliei are o forță inegalabilă în lumea aceasta. Primește sămânța, plantează sămânța, nu-i destul doar să o primești, caută să o plantezi și mai departe. Plantează-o în inima copiilor tăi, de mici, de când nici nu știu să vorbească. Citește-le versete din Biblie, învață-i cântece de la biserică, fă tot ce poți să-i duci cu seriozitate și cu consecvență la școala duminicală a bisericii, la întâlnirile tinerilor. Pentru că sămânța lui Dumnezeu poate să le binecuvânteze viețile. Știu că vrem binecuvântarea copiilor lui noștri. Haideți să fim mai preocupați de sămânța Evangheliei în copiii noștri, în colegii noștri, în mediul în care trăim, în societate. Haideți să ducem cu noi sămânța Evangheliei, pentru că și dacă de multe ori pare că nu face mare diferență, pe termen lung ea face schimbări mari. Și desigur, această sămânță nu-i destul să fie primită și plantată la alții, esențial este să fie și prețuită. Prețuiește ceea ce Dumnezeu ți-a dat prin Evanghelie. Și ați mai auzit această povestioară și îmi place atât de mult că o spun încă o dată despre Rudyard Kipling, autorul cărții Junglei, că se spune în vremea în care el era în apogeul popularității sale, un jurnalist s-a apropiat de el și a zis, domnule Kipling, se zice că fiecare cuvânt din ceea ce scrieți dumneavoastră valorează $100. Uitați aici o bancnotă de $100, dați-mi și mie un cuvânt din ăla. Și Rudyard, fără niciun mare zgomot, a luat bancnota, a băgat-o în buzunar și a zis, mulțumesc, thanks. Cuvântul mulțumesc valorează nu $100, și poate nici $1,000, valorează mult mai mult. Fă cadou un mulțumesc cuiva prin care Dumnezeu te-a binecuvântat. Nu lăsa să treacă ziua aceasta a mulțumirii sau măcar săptămâna aceasta ce urmează, fără să pui mâna pe un telefon și să suni sau să scrii cuiva de care Dumnezeu s-a folosit ca să te binecuvânteze, ca să-ți dea sămânța Evangheliei, ca să aibă grijă de tine. Și atât de mare diferență poate face un mulțumesc. Adresați-i un mulțumesc lui Dumnezeu și celor de care Dumnezeu s-a folosit. A Domnului să fie lauda și numele Lui să fie lăudat în veci. Amin.
Ați ascultat un mesaj susținut de pastorul Alex Neagoie, intitulat Mesajele Recoltei.